Yle Radio 1. Eve Mantu.
Toukokuun 21. päivänä Noora Roosberg kirjoitti erityislasten vanhempien eli leijonaemojen blogiin kirjoituksen, joka levisi nopeasti netin käyttäjien keskuudessa. Mä luin pienen Annin viimeisistä hetkistä muistaakseni seuraavana päivänä ja siitä lähtien mä en ole saanut rauhaa tältä tarinalta. Anni oli vakavasti sairas ja hoidossa HUSin lastenklinikan teho-osastolla K9. Osastolla on tiukat vierailuajat, mistä syystä Annin vanhemmat eivät saaneet yöpyä lapsensa luona. Viimeisenä yönään Anni pelkäsi ja itki äidin ja isän perään. Näin Noora kirjoittaa. K9-osastolla vanhemmillekin on tarkat vierailuajat. Ne ovat 8-9 aamulla, 2:30-3, paitsi perjantaisin 2:30-3. Iltapäivällä 4-7 ja 8:30. Muina aikoina osastolla on lääkärin kiertoja ja potilaille tehdään toimenpiteitä. Samassa huoneessa voidaan hoitaa 6 lasta samanaikaisesti. Jos jollain saman huoneen lapsella on jokin operaatio käynnissä tai uutta potilasta tuodaan huoneeseen vierailuajalla, niin huoneeseen ei voida päästää ketään vanhemmista. Usein vanhemmat joutuvat odottamaan vanhempainhuoneessa 10 minuutteja päästäkseen vierailuajalla lapsensa luo. Joskus vierailuaika ei riitäkään ja vanhemman on tyydyttävä vanhempainhuoneessa istumiseen. Elämä jaksottuu vierailuaikoihin ja niiden ulkopuoliseen odotukseen lapsen näkemisestä. Teho-osaston käytäntöihin liittyy myös se, että osastolta ei ilmoiteta vanhemmille lapsen tilanteesta, ellei kyseessä ole elvytys. Osastolle saa aina soittaa, mutta osastolta ei soiteta vanhemmille ennen kuin lapsen viimeisinä hetkinä. Viimeisenä päivänään Anni oli hoidossa tuolla K9-osastolla. Annille tehtiin vappuaattona sydämen katetrointi ja pari muuta operaatiota. Ensimmäisellä vierailulla Anni voi hyvin ja hymyili vanhemmilleen. Seuraavalla vierailuajalla tilanne oli huonontunut ja Anni oli itkuinen. 3. vierailuajalla Annin vointi oli taas mennyt alaspäin ja hän itki. Tahtoo äidin luo, tahtoo isin luo, tahtoo syliin. Vanhemmat joutuivat kumminkin lähtemään yöksi pois ja vanottivat lähtiessään, että muutoksista tulee ilmoittaa mihin aikaan yöstä tahansa. Yöllä ei tuota pelottavaa soittoa vanhempien iloksi kuitenkaan tullut. Kun äiti aamulla soitti kysyäkseen Annin vointia, puhelu ohjattiin lääkärille. Lääkäri totesi tilanteen olevan vakava ja että luultavimmin vanhemmat eivät pääsisi katsomaan aamun vierailuajalla Annia. Kun vanhemmat pääsivät perille sairaalaan, hoitaja tuli kertomaan, että Annin tilanne on todella vakava. Häntä ollaan laittamassa takaisin anestesiaan ja hengityskoneeseen. 15 minuutin kuluttua kerrottiin, että elvytys on aloitettu, ja noin 40 minuutin kuluttua, että elvytys on lopetettu. Noora Roosberg kirjoittaa, tämä särkee sydämeni. 3-vuotiaan pitäisi saada olla vanhempiensa lähellä aina, ja varsinkin silloin, kun taistelee elämästään. Anni on viimeisen yön ikävöinyt vanhempiaan, pelännyt ja itkien kysellyt, missä vanhemmat ovat. Annin lisäksi tilanne on ollut äärimmäisen vaikea vanhemmille. Vanhemmat ovat menettäneet lapsensa, mutta pahimpana heitä piinaavana asiana he kokevat sen, että heidän lapsensa on viettänyt viimeiset tunnit peläten. Vanhemmat ovat olleet nukkumassa tietämättä, että heidän lapsensa taistelee samaan aikaan osastolla hengestään. Tämä ajatus ei jätä vanhempia rauhaan. Tämä oli ote muistokirjoituksesta, jonka siis kirjoitti Noora Roosberg Leijonaemot-blogiin toukokuussa tänä keväänä. Meillä on tässä aikamoinen ongelma. Meillä on lastensairaala, joka toimii museossa. 6 lasta yhdessä huoneessa, ei tilaa vanhemmille. Lastensairaalan epäkohdista on jauhettu vuosikaudet. Missä se uusi sairaala viipyy? Miten niin meillä ei ole rahaa rakentaa uutta sairaalaa? Tutkimuksia on tehty, adresseja on kirjoitettu ja tässä me aina vaan ollaan. Mä voisin vyöryttää tähän aineistoa ja laskelmaa ja kaavailua vaikka koko tunnin täyteen, mutta mä en usko, että se on tarpeen. Kyllä ongelma on tiedossa. Vesi vaan seisoo. Olisiko nyt vihdoinkin aika tarttua tähän asiaan ja etsiä nopeita, hitaita, pieniä ja massiivisia ratkaisuja? Tänään mietitään muun muassa sitä, että kenen tehtävä näiden ratkaisujen etsiminen ylipäätään on. Onko se miltään osin minun tehtäväni tai sinun tehtäväsi? Onko se meidän vai kasvottomien heidän?
mun maailmassa hallinto, tässä tapauksessa niin kuin sairaalan hallinto ja kuntapäättäjät, yritykset ja kansalaiset, kaikki lähestyy toisiaan. Syntyy ikään kuin neljäs sektori. Tämä on lainattu toki muulta, tämä ei ole mun ajatus. Mutta koko ajan ne rajat liudentuu, että kansalaisyhteiskunta ja hallinto ja yritykset ei ole niin kuin toista vastakohtia tai poissulkevia, jotka on vuorovaikutuksessa keskenään, vaan itse asiassa niiden keskelle muodostuu alue, jossa yhä enemmän voitaisiin pelata yhdessä niin, että sun pitäisi saada siihen ekaan porukkaan ne sairaalan tyypit ja kuntapäättäjät, jotta te saisitte jotkut reunaehdot ehkä myös sille, että mikä niin kuin on jotenkin realistisesti tässä kohtaa mahdollista.
Mä värväsin Riku Siivosen sparraamaan mua. Mulle tuli sellainen olo, että nyt mä tartun tähän asiaan. Koska selvästikin tämä asia on jo tarttunut muhun eikä jätä mua rauhaan. Mä haluan muutoksen ja mä uskon, että moni muukin, oikeastaan mä tiedän, että moni muukin haluaa tämän saman muutoksen. Riku Siivonen on toimittanut muun muassa Sitran ja Demos Helsingin raportteja. Hän on parantumattomasti innostunut kansalaisten osallistumisesta eri muodoissaan. Viimeisin Rikun ponnistus ainakin minun tietääkseni on tänä keväänä ilmestynyt kirja, raportti nimeltään Omin voimin. Se esittelee yhden ihmisen ideasta lähteneitä ponnistuksia, sellaisia, joista on kasvanut jotakin suurempaa. Omin voimin raportti kertoo muutoksen tekijöistä. Näistä ihmisistä, semmoisista, jotka jaksaa ja uskaltaa tehdä töitä yhteisen hyvän eteen. Riku tuli haastatteluun Ylen Pihanurmelle auttamaan mua, kun mä pyysin kertomuksia kansalaisponnistuksista, mutta ei se Riku Parka tiennyt, että mä aion salakavalasti adoptoida hänet mentoriksi ja kummisedäksi ja pallotteluseinäksi ja myötävaikuttajaksi. Kyllä se hänelle vielä valkenee tässä kesän ja syksyn mittaan. Riku puhui äsken neljännestä sektorista ja siitä, että mun kannattaisi vetää sairaalan hallinto, kuntapäättäjät, yritykset ja kansalaiset yhteen tätä ongelmaa ratkaisemaan. Mutta saattaa olla, että Riku muuttaakin mieltään jo tämän ohjelman aikana. Nyt on ehkä pakko etsiä uusia ratkaisuja. Ja Riku Siivonen ei voi olla auttamatta, etenkään kun hän tässä Omin voimin raportissa esittelee itsensä tittelillä demokratiaintoilija. Kaunista sellainen demokratiaintoilu.
Niin, no mähän keksin se minuuttia ennen kirjan painoa menoa, koska piti laittaa joku titteli, enkä mä ollut enää toimittaja, enkä mä varsinaisesti tutkijakaan. Mä mietin, että no mikäs mä voisin olla. Mutta mä oon ehkä demokratiaintoilija sen vuoksi, että mä oon ruvennut viime aikoina ymmärtämään ja olen yhä kiinnostuneempi siitä, että edustuksellinen demokratia ei ole kaikki. Se, että me äänestämme ja sitten joku tekee, tuottaa palveluja tai käyttää meidän mandaattia tekeekseen lakia. Tämä on niin kuin ilmeinen asia, että ei se ole pelkästään politiikkaa, vaan kaikki mitä ihmiset tekee, niin periaatteessa kaikki yksityiset valinnat on poliittisia. Mutta mulla se demokratia-into oli, että mä arvoin silleen, että niin, että meidän pitäisi jotenkin enemmän ottaa sitä ihmisten halua osallistua kaikenlaisiin niille tärkeisiin juttuihin ja tuoda se lähemmäksi sitä edustuksellista demokratiasta hallintoa, täydentämään sitä, tekemään siitä parempaa ja tuntuvampaa. Et se olisi tosi hienoa, siksi mä intoilen ehkä demokratiasta. On vähän harmi, jos asiat, että vain syntyy tietty poliittinen luokka, sanotaan vaikka eliitti, tai nyt ihan silleen neutraalisti, että ne, jotka ja joiden lapset, niin kuin nytkin jo nähdään, on sitten lopulta ne, jotka käyttää sitä lainsäädännöllistä valtaa. Ja sitten jotenkin kaikki muut, jotka on koko ajan yhä koulutetumpia, jolloin kaikki viestimään, että jos ne eriytyy sitten hirveän kauaksi, niin eihän siinä ole kenenkään kannalta mitään järkeä, koska ei pieni joukko voi tietää, mitä kukin ihminen haluaa. Mutta ne joutuu tekemään niinku tällä ja vanhassa mallissa, jossa tuotetaan ylhäältä alaspäin palveluja. Joudutaan päättämään keskimääräinen palvelu, että tämmöisiä ihmiset kaipaa. Mutta kun ihmiset kaipaa yhä niinku itsensä näköisiä palveluja ja jotenkin niihin sopivia, ja jopa me tiedetään ihan tutkitusti, että se, miten me yritämme auttaa, minkälaisia vaikka sosiaalipalveluja me teemme, ne ei auta ihmisiä, ne ei auta niiden hyvinvointia. Mikä ei tarkoita sitä, että ne jotenkin kaikki pitäisi purkaa tai muuta, vaan pitäisi löytää myös uusia tapoja, jotka oikeasti auttaisi ja olisi ennaltaehkäisyä ja muita, jos ihmiset olisi mukana, että ne kokisi tekevänsä, eikä niille vaan anneta palvelua sinulle alamaille. Siellä sinä olet syrjäytynyt, meillä on syrjäytymisen vastainen palvelu, ja nyt me annamme sinulle rahaa, ja sitten sä käy puhumassa tuolla ton tädin kanssa tunnin, ja me yritetään vähän auttaa. Se on ihan fine, ja joo, tulonsiirtoja pitää olla. Mutta miten me saataisiin se ihminen tekemään jotain itse, olemaan mukana jossain pienessä jutussa, jolloin tutkitusti ja jokainen maalaisjärjelläkin ymmärtää, että silloin sä tunnet olevassa osa jotain yhteisöä, sä voit paremmin. Niin.
Mulle tulee esimerkki mieleen tästä, mitä just kuvailit. Eli mulla on itselläni kokemusta siitä, että mulla oli pieni lapsi ja mä olin aika väsynyt. Hän valvotti öisin, siis en tarkoita syyllistää lasta siitä, että Juutas valvotti öisin, vaan ei vaan osannut nukkua vielä öisin. Ja se tarkoitti sitä, että munkin piti olla hereillä ja mä väsyin. Ja mä sitten kysyin, mä tiesin, että on tämmöinen kuin kotipalvelu lapsiperheiden tukemiseksi. Mä kysyin, että voisitte sitten auttaa mua, että mä saisin nukkua. Niin kaikenlaista muuta apua oli tarjolla. Keskusteluapua tietysti. Voisi voinut varata ajan ja käydä keskustelemassa sitä tässä väsymyksestä siellä ja sitten olisi ollut jotain muutakin tämmöistä, mutta ei sellaista, että joku tulee yöksi ja herää sen lapsen kanssa ja mä voin nukkua edes jonkun yön, niin tällaista ei ollut tarjolla. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki siitä, että sitä mitä ihmiset tarvitsisivat, niin sitä ei ollut.
Ja se on hirveän kallista, että jos me palkattaisiin niin kuin 100 ihmistä odottamaan niin kuin, tai olemaan tällaisia auttajia sun tapauksessa, tulee yöksi teille, niin ei me voida kaikkia auttaa yhteisillä rahoilla. Kaikki tietää, että rahat pikemminkin vähenee, kun kasvaa. Mutta mä ajattelin niin, että no, käytännön esimerkki. Meillä on 2 pientä lasta ja me ollaan kiireisiä ja väsyneitä, totta kai, vaimon kanssa. Vaimo löysi Stadin aikapankista tämmöisen yksinäisen eläkeläisnaisen, joka asuu meidän lähellä, joka oli ilmoittanut sinne, että hän kaipaisi niin kuin tällaista lastenlasta. Me ei sinä tunneta häntä yhtään, mutta että hän voisi tulla auttamaan ja näin. No nyt on otettu ensimmäiset tapaamiset ja näin ollen meillä yhtäkkiä on ihminen, joka auttaa meitä pari tuntia silloin tai tällä, joka itse haluaa tehdä tällaista näin.
Joka todennäköisesti tällä hetkellä kertoo jollekin ystävälle, että vihdoinkin nyt mä oon löytänyt sen perheen. Ajatellaan, niillä on semmoinen lapsi, jonka kanssa mä saan viettää aikaa.
Ja jos ajattelet tätä niin kuin hallinnon näkökulmasta, että me yritetään auttaa ihmisiä jaksamaan, että ne tuottaa meille verorahoja ja muuta. Tässä tapauksessa se on syntynyt ilmaiseksi ilman, että meidän tarvitsee tuottaa sitä varten erillistä palvelua.
Sä oot, Riku, yhdessä Tanja Aitamuron kanssa koonnut kansiin suomalaisia nykyaikaisia talkooponnistuksia. Ja tiedätte, että yhden ihmisen ideasta voi syntyä yhteistä hyvää laajemmalle joukolle ihmisiä. Kerro joku esimerkki. Samalla kun poimit hyttysiä sun kahvista, että joku esimerkki, joka on inspiroinut sua.
No mä otan yhden, tää tulee läheltä, koska on harvoja, missä mä oon itse ollut mukana, enkä vaan ikään kuin vähän haastatellut ja tutkinut. Oli Porkkana Mafia niminen liike. Ja siinä, mikä siinä mua innostaa, on se nopeus, millä se levis ja se toimintatapa. Ja ehkä jopa vielä se hassu asia vähän innostaa mua, että se oikeastaan vähän jo kuukahtanut. Ja joku jossain vähän naljailikin, että missäs nämä nyt on, tämä, joka piti olla hieno juttu. Mutta sen idea oli se, että ne on vähän vaikea idea, mutta silti se levisi tosi hyvin. Tämä lähti Kaliforniasta. Ja siellä oli tämmöinen tyyppi, joka keksi, että hän kokoo paljon ihmisiä yhteen ja lupaa viedä ne kaikki käyttäen jonkun tietyn, tässä tapauksessa kaupan palveluja. Eli menee ostamaan sieltä kamaa yhtenä päivänä tiettyä aikaa. Ja hän kilpailutti tietyn alueen kauppoa, että se teistä, joka antaa isoimman määrän tästä lisärahasta, jonka me tuomme teille sitten, lupaa laittaa sen oman yrityksensä energiatehokkuuden parantamiseksi uusia kylmälaitteita, tai mitä se nyt ikinä onkaan. Niin joka lupaa isomman prosentin, me tullaan sinne. Yksi lupas, ja sitten sinne meni hirveä määrä ihmisiä, vei sinne hirveästi rahaa. Sitten siellä vaihdettiin, tehtiin energiatehokkuusjuttua niillä rahoilla. Ja näin on tämän jälkeen kaikki, jotka käy siellä kaupassa, kuluttaa vähemmän energiaa. Mutta mitä ihmiset joutuu tekemään? Eipä juuri mitään muuten kuin menee ostaa jotain, mitä ne olisi ehkä ostanut muutenkin. Mutta mikä siinä oli hienoa, niin ne teki siitä videon siellä Kaliforniassa. Mun ystävä täällä Suomessa näki sen. Onpa hieno idea, tehdään tämä Suomessa. Ja sitten se laittoi sen videon, että tämmöinen pitäisi tehdä. Ihan vaan omille Facebook- ja muille kavereille ja foorumeille. Yhtäkkiä oli paljon ihmisiä tekemässä. Ja siinä oli selkeä malli. Kaikki ymmärsivät, mitä tehdään. Okei, tuommoinen kilpailutetaan, otetaan. Sitten se tehtiin. Ja jälleen me tehtiin video siitä. Hyvin kevyesti ja pienellä. Että näin me tehtiin Suomessa. Ja näin, että se levisi Suomesta Helsingistä 8 paikkakunnalle niin kuin vuodessa tai jotain, jossa tehtiin samanlaisia tempauksia. Se on monella tapaa innostava esimerkki.
Ja kun sä sanoit, että se kuukahti, niin me nähdään nyt siis vaan lähihistoriaa pieni matka taaksepäin. Me ei tiedetä, että kuinka monta kertaa se vielä joku löytää sen uudelleen. Ja sitten on se valmis malli, on ne valmiit videot, on se valmistava toimija. Että sehän voi niin kuin tämmöisiä pieniä
porkkana pyrähdyksiä tulla. Miksei näinkin voi olla?
Voi olla, että tulee. Näissä talkoissa ja vapaaehtoistoiminnassa niin meidän niin kuin haastatteluja ja pohdinnan perusteella niin on, niissä käy usein niin, että se on vähän kahtalainen, että jos toiminta ei kehity, sitten kun tehtiin jo neljäs tämmöinen niin kuin, tempaus Helsingissä, niin usein ne, jotka on innokkaimmin kasannut se, niin ne on sellaisia aloittajia, jotka aloittaa kaikkea uutta. Mutta jos ei se muutu, niin ne hiipuu. Ja tämä monien tällaisten talkohankkeiden kompastuskivi on ehkä, se pitäisi jotenkin koko ajan niin kuin olla hollilla siinä, että jos ei aiota muuttaa, sitten tämä on hyvä tapa, niin sitten pitäisi ruveta etsimään ihmisiä, jotka tykkää siitä. Ihmiset on erilaisia. Toiset tykkää. Meillä on tämmöinen selkeä malli ja me toistetaan tätä niin kuin hamaan loppuun asti.
Vähän niin kuin veripalvelu, kun niillä on vapaaehtoisia verenluovuttajia, niin sehän nyt ei muutu, mutta se sopii tarpeeksi monille ihmisille se, että ne tietää, että se on se 15 minuuttia, 20 minuuttia, saa lasimehua ja se on siinä.
Joku tämmöinen. Tai sitten pitää olla valmis niin kuin kehittämään sitä. Jos haluaa pitää ne ihmiset siinä mukana eikä ole tulossa muita, niin sitten se pitää ehkä vähän muuttua ja tulla jotain uutta siihen mukaan.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Evemantu.
Mulla olisi tässä nyt sitten tosi iso asia, johon mä toivon muutosta, tämä asia, josta mä tänään puhun. Mä tahdon, että vanhemmat voivat olla sairaalassa yötä, jos siellä on sairas lapsi, joka kärsii. Asia on nyt ilmeisesti niin, että nyt vanhemmat ei mahdu sinne sairaalaan, eli on tilaongelma ja on puhuttu siitä, että tarvitaan kokonaan uusi lastensairaala. Onko tämä kysymys semmoinen, johon yhden Evemantu-kansalaisen edes kannattaa haaveilla tarttuvansa? Voiko tämmöisestä lähteä pyörittämään lumipalloa? Mua pelottaa se, jos mä nyt sitä vähän avaan, mikä mua pelottaa, että meillä on juuri nämä päättäjät, joiden takana on rahat. Sitten on nämä valtavat hallintorakenteet ja ne on ne paikat, jossa ne ratkaisut tehdään ja ne rahat liikkuu ja ne talot rakentuu ja infrastruktuuri on niiden käsissä. Ja sitten ollaan me muut ihmiset ja me sitten puuhastellaan jotakin pientä, joka voi olla siis upeimmillaan, voidaan saada kasaan vaikka 200 000 euroa jollain valtavalla ponnistuksella, keräyskampanjalla. Mutta sehän on ihan hiirenpissa siis. Panoksellisesti. Et mitä sä ajattelet, Riku Siivonen? Sä oot tätä talkootoimintaa, kansalaisaktiivisuutta, demokratiaintoilua harrastanut, niin edessäsi istuu nyt tämmönen ihminen, pieni ihminen ison asian kanssa.
Minä yritän kovasti, siis ehdottomasti ja totta kai, niin kuin kansalainen Evemantu pystyy saamaan lumipallon aikaiseksi. Mitä mä mietin tässä on se, että varsinkin sen vuoksi mun mielestä se pitää olla ihmisten niin kuin perusasetus siinä, että mäkin voin aloittaa jonkun muutoksen ja saada aikaiseksi. Vähän jos mä kärjistä, mitä me osataan nykyään tehdä, niin on nimenomaan osoittaa rahan vaatimusvetoomuksia päättäjille. Me ollaan niin kauan eletty tämmöisessä aika hyvässä hyvinvointivaltiossa, että ihmisten oma-aloitteisuus, talkoo henki siinä mielessä, jos ne kohdistuu vähänkin isompiin yhteiskunnan, niin on jo aikaa sitten niin se hämärtynyt. Eihän mä voi, kun mä voin ainoastaan niin kuin vaatia poliitikkoa tekemään. Tai tähän mä haluaisin noin yleisestikin ottaen muutosta.
Sanoo demokratiaintoilija Riku Siivonen. Nyt otetaan taas ote sairaan lapsen todellisuudesta. Hanna on 6 lapsen äiti. Yksi Hannan lapsista on sairastellut paljon ja sairaala-elämä on tullut tutuksi.
Lapsi on ollut sairaalassa semmoisesta syystä, että on tämmöinen diagnosoimaton luustosairaus, jota alun perin niin kuin ajateltiin, että se olisi ihan joku semmoinen aika voimakas lyhyt kasvusuus. Mutta ainakaan tässä vaiheessa vielä ei näytä siltä, että jostakin luustosairaudesta on kysymys. Ja meillä on ollut nyt 1,5 vuoden sisään pari semmoista noin 2-3 viikon jaksoa isoja leikkauksia, missä on jouduttu käymään lapsen kanssa.
Mitä se tarkoittaa, kun on iso leikkaus lapsen kanssa? Mitä se teidän perheen arjelle tarkoittaa? Teillähän on 6 lastakin.
Kyllä joo, 6 lasta. Ja no se tarkoittaa tietysti sitä, että joutuu hommata hoitajan niille muille ja lähteä. Meillä on noin 400 kilometriä molempiin niihin sairaaloihin, missä on joutu olemaan. Ja monenlaisia järjestelyjä tietenkin. Plus lisäksi se, että eihän lapsen sairaus, se ei ole tietenkään mukava asia, että siinä on omat miettimisensä.
2-3 viikkoa, jos joudut olemaan siellä sairaan lapsen luona, niin missä sä silloin majailet 400 kilometrin päässä kotoa?
Se onkin se mielenkiintoinen kysymys. Helsingissä meillä oli sellainen tilanne, että me on voitu olla, tietysti toinen meistä oli koko ajan lapsen kanssa. Siellä ei ollut sellaista tilannetta, että olisi tarvinnut tehohoitoa tai sellaista tehovalvontaa leikkauksen jälkeen. Eli toinen vanhemmista pystyi olemaan osastolla oikeastaan koko sen ajan. Mutta sitten se on tietysti vähän surkea tilanne, että toinen ei voi olla. Eli perhe on tietysti erillään siinä kohtaa, ja kun se tilanne on hankala ja vaikea, ja lapsikin tietysti kaipaa molempia, niin olisi tietysti mukavaa, että perhe voisi olla yhdessä. Mutta sitten tuolla toisella paikkakunnalla yliopistollisessa sairaalassa oli sellainen tilanne, että siellä on tämmöinen säätiön majoitus, joka on ihan lähellä sitä yliopistollista sairaalaa. Ja sen aikaa, kun lapsi oli tehohoidossa tai tehovalvonnassa, niin me saatiin sitten niin kuin aviomiehen kanssa olla siinä ihan lähellä sairaalaa yöpymässä. Ja se oli aika hyvä ratkaisu siellä.
Minkä ikäinen teidän lapsi oli silloin sairaalassa ollessaan?
Olisiko ensimmäisellä kertaa on ollut 5-vuotias, kyllä joo, ja toisella kertaa 6-vuotias.
Miten se kaipaaminen, miten paljon kaipasi teitä silloin, kun te ette ollut siellä?
Tietysti siellä Helsingin reissulla pyrittiin olemaan oikeastaan se koko aika. Se tietysti semmoinen valveillaoloaika siinä, ja se olikin mahdollista siinä osastolla. Mutta sitten Turun puolessa tietysti oli semmoinen, että sieltä teho-osastolta toki joutui lähteä illalla. Ja kyllä varmasti siinä kohtaa, kun lapsi on vielä kipeä ja on huonokuntoinen, niin kyllä varmasti kaipaa vanhempia.
Miten sä olet äitinä, Hanna, miten se vanhempien läsnäolo vaikuttaa siihen lapseen?
No kyllä mä sanoisin, että hyvin paljon siinä kohtaa. Että kyllä se varmaan, tietysti tilanne on outo, ollaan kaukana kotoa ja on vieraita ihmisiä ja on isoja operaatioita, joista tietysti jo tuommoinen 5-6-vuotiaskin pystyy jo ymmärtämään, kun asioista puhutaan. Että ne ei ole mitään semmoisia ihan jokapäiväisiä asioita. Ja niissä tietysti aina on myös omat riskinsä. Että kyllä mä sanoisin, että vanhempien läsnäolo on niin kuin semmoinen tosi merkittävä juttu. Että siellä osastolla oli tosiaan semmoisiakin, että isä piti lasta varpaista kiinni silloin, kun lapsi oli kovasti kipeä ja silitteli jalkapohjia. Ja aina silloin, kun isä lopetti, niin kyllä heti lapsi havahtui ja itkuakin tuli. Ja tavallaan sitä, jopa sitä kivun lievitystä pystyi tekemään sillä vanhemman läsnäololla.
Tässä nyt on paljon puhuttu tästä Helsingin lastensairaalan tilanteesta, surkeasta tilasta. Vanhemmat on sanoneet, että täytyy saada muutosta. Mitä sä vanhempana ajattelet, millainen tilanne olisi hyvä?
No mä ajattelen sitä, mä tässä sitä tosiaan mietiskelin jo aikaisemmin. Mä ajattelisin jotenkin niin, että ehkä se ei ole mahdollista, että kaikissa tilanteissa kaikki vanhemmat voi jatkuvasti yöpyä sairaalassa. Mä luulen, että semmoiseen tilanteeseen ei koskaan päästä, enkä mä tiedä, onko se tarkoituksenmukaista, mutta mitä niin kuin henkilökohtaisesti kaipaisin, kun ollaan kaukana kotoa. Ja tietysti jo niin kuin rahallisesti se on merkittävää tehdä pitkiä reissuja. Mekin jouttiin viime vuoden aikana tekemään 12 poliklinikkakäyntiä vielä näille paikkakunnille. Ja mä ajattelisin, että semmoinen potilashotelli, että vanhemmat maksaisi siitä jonkun tietyn osuuden, se olisi lähellä sairaalaa, siellä voisi levätä, kokata, käydä suihkussa ja aina tarvittaessa nopeasti siirtyä sinne lapsen luokse tilanteen mukaan. Mä luulen, että se olisi kaikkein tärkeintä. Semmoinen varmaan joskus, mulla on semmoinen käsitys, että tämmöinen mahdollisuus on ollut aikaisemmin, joskus on puhuttu ihan potilashotellista, mutta siellähän on myöskin varmaan se Ronald McDonald-säätiö. On joskus sitä itsekin kysytty, mutta siellä on aina silloin ollut täyttä. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että siellä olisi tämmöiset niin kuin hyvin vakavasti sairaiden, varmaan enimmäkseen syöpäsairaiden lasten vanhemmat pitkiä aikoja kerrallaan. Ja se toki heille suotakoon. Että heillä on varmasti siihen kaikkein suurin tarve. Ja sitten tuosta, että jos ajattelisi, että mitkä voisi olla semmoiset, että jos ei heti saada isoa muutosta aikaa, niin vanhempien jonkinasteinen taukohuone, missä voisi niin kuin ihan selkeästi käydä lepoasennossa olemassa, ihan makua joku sohva, sen verran tilaa, että saisi niinku maata jossakin. Ja sitten suihku on kyllä aika tärkeä. Et Helsingissä ei ollut sitä suihkumahdollisuutta. Tietysti on Töölön uimahalli lähellä, mutta sinnekin joutuu aina erikseen lähtemään ja olemaan pitemmän ajanjakson pois, jos haluaa käydä peseytymässä.
Kuulostaa niin. Mä luulen, että monelle tulee järkytyksenä se, että asiat todellakin on näin.
Mutta hassuinta tässä on se, että ei, kun niihin tilanteisiin joutuu, niin kun siellä on oman lapsen kanssa, niin sitä vaan niin kuin kestää ja sietää melkeinpä mitä vaan. Et sitten vasta justiin tämä herätteli mua tämä Ranskassa asuvan ystävän niin kuin hänen kertomus näistä asioista, että miten voisi olla. Toki meillä voi olla jotkin muut asiat paremmin, mutta siellä ehkä tämmöiset on paremmin hanskassa.
Hanna kuvaili sairaala-elämää ja antoi vähän uutta näkökulmaakin. Jos ei voi yöpyä sairaalassa, voisiko yöpyä jossakin ihan lähellä potilashotellissa? Helsingissähän on tämä niin sanottu Mäkkitalo, eli Ronald McDonald-säätiön ylläpitämä majatalo sairaiden lasten sairaalassa olevien lasten vanhemmille, mutta talossa on vain 14 huonetta ja voitte kuvitella, miten pitkälle semmoinen määrä riittää. Säätiön Leena Lehtovaara kertoi mulle eilen, että he joutuvat usein sanomaan ei oo sairaiden lasten vanhemmille, ja se on tietysti heidänkin mielestään hyvin valitettavaa. Ja hän kannattaa lämpimästi uusia ratkaisuja ja lisäratkaisuja. Tampereella on jo potilashotelli, muistaakseni helmikuussa avattiin, ja Turun Sanomat uutisoi tämän kuun 14. päivä, että kaikkien yliopistosairaalojen yhteyteen suunnitellaan potilashotellitoimintaa. Hanna mainitsi äsken Ranskassa asuvan ystävänsä, joten seuraavaksi otetaan puhelu Pariisiin ihan vertailun vuoksi.
Bonjour, vous êtes bien chez Malakai, Pierre et Franck. Laissez-nous un message aussitôt après le bip sonore. Au revoir.
Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse
no,
pour le
modifier. Yritetään kännykkään sitten. Halo?
Hei, Eve, Pia täällä.
No hei.
Hei, mä olin toisesta huoneesta, kun sä yritit soittaa tähän kotinumeroon, niin mä en ehtinyt juoksen vauvassa ylissä sieltä tarpeeksi nopeasti.
Ei se mitään, se meni vastaajaan. Oh. Mä ymmärsin kyllä, että sieltä tuli sun varmaan miehen ääni, joka siellä kertoi, että te ette ole nyt just paikallaan sitä. Mutta nyt me ollaan tässä molemmat.
Tässä me ollaan nyt, joo.
Tässä me ollaan, sulla on vauvassa ylissä.
No ei, se on tässä hoitopöydällä, että mä sitä kiusaan vähän, mä putsaan sen enää. Ja...
Oo.
Ja yleisesti niin kuin mitä ikäviä asioita äidit lapsilleen tekevät.
No niin, just. No hei, Hanna on sun vanha koulukaverisi. Hanna viittasi äsken sinuun.
Joo.
Kun mä Hannaa jututin. Sä oot asunut monta vuotta jo Ranskassa. Miten pitkään?
No tällä reissulla mä oon asunut vuodesta 2007, eli 5 vuotta. Mutta siis oonhan mä täällä rampannut tosi kauan.
Ja sulla on perhe siellä?
Kyllä.
Bebe siinä vieressä.
Kaksi lasta, 3-vuotias poika ja 1,5-vuotias tyttö.
Ja mä tiedän, että sä sieltä käsin seurailet Suomen asioita. Sulla on täällä ystäviä ja muutenkin tietysti vanha kotimaa kiinnostaa. Ja tää lastensairaalan tila on mietityttänyt myös sua.
Kyllä, ehdottomasti tietysti sen takia myös, että omat lapset on joutunut. Omat lapset on joutunut olemaan sairaalassa valitettavasti vauva-aikana. Ja sitten tiedän ystäviä, joiden lapset on myös ollut kipeänä Suomessa, niin sitä luonnollisesti vertailee niitä oloja, niin kuin nyt vertailee yleensäkin tätä vanhemmuutta ja tällaista kaikkea tätä tapaa suhtautua lapsen hoitoon Suomessa ja Ranskassa, niin on kuitenkin aika erilaiset
niin
mentaliteetit.
Meille täällä koko ajan vakuutellaan, että Suomi on lottovoitto suorastaan lapselle ja äidille, että tämä on, jos se nyt maailman lapsimyönteisin maa, missä ainakin lasten terveyden ja sairaanhoito on ihan huipputasolla. Minkälaisia sun kokemukset on?
No varmaankin Suomi on ihan mahtava maa olla lapsiperhe, tai siis lapsiperheen asua niin kauan aikaa, kun lapsi ei sairastu. Siltä se ainakin nyt täältä katsottuna näyttää. Täällä on hirveän lyhyet äitiyslomat ja vaikea saada tarhapaikkoja lapsille ynnä muuta, mutta sitten kun lapsi sairastuu, niin musta vaikuttaa siltä, että hoitoon pääsee tosi nopeasti. Ja sitten myös erikoislääkärin vastaanotolle pääsee tosi nopeasti. Ja sitten sairaalaolot on kuitenkin ilmeisesti Suomen oloihin verrattuna tosi hyvät, että ei ole sellaista lattialla nukkumista ja muuta sellaista ryynäämistä. Ei ole kyllä, mä en ole kokenut ollenkaan täällä.
Puhutko sä nyt yksityissairaaloista, yksityislääkäreistä vai ihan kunnallisesta puolesta?
No ihan kunnallisia. Julkisen sektorin sairaaloita, missä me ollaan oltu. Me ollaan oltu kolmessa eri sairaalassa tässä Pariisin seudulla, joista kahdessa ollaan oltu niin kuin viikko kummassakin. Ja olettaisin, että yksityisellä puolella tilanne voi olla vielä parempi, mutta julkisen puolen sairaalta nämä on ollut, missä me ollaan oltu.
Ihania pieniä vauva-ääniä sieltä kuuluu. Kun te olitte viikon, niin millaiset oli olosuhteet teidän perheellä siellä sairaalassa?
No jos mä nyt kerron tästä viimeisimmästä, eli tämä sairaalajakso oli tämän vuoden helmikuussa. Ja me oltiin tuolla sairaalan Hôpital Mignossa, joka on tuossa Versailles lähellä oleva julkisen puolen sairaala. Niin me oltiin siellä viikko ja kaikilla lapsilla oli siellä yksityishuone. Ja äideille, tai siis mukana olevalle aikuiselle ihmiselle oli siellä oli oma sänky. Se oli sellainen auki taitettava sänky, joka päivässä aikaan oli sitten niinku tällainen sohvaryhmä. Niin mikä oli merkittävää ilmeisesti, mitä Suomessa ei ole, niin oli tuo ruokatarjoulu. Eli aamulla kävi sairaanhoitaja kysymässä, että miten, haluatteko syödä lounasta, illallista huoneessa vai haluatteko mennä johonkin muualle syömään. Ja sitten siellä tarjottiin vähän niin kuin hotellissa, tuli huoneeseen ruoat tarjottimalla. Ja sitten siellä oli myös sellainen palvelu, joka oli erittäin mukavaa, oli se, että sinne tuli sellaisia vapaaehtoisia joka päivä, jotka kysyivät vanhemmilta, että haluaisitteko, että tulemme hoitamaan lasta, niin vähän sen kai, että pääsette vaikka kävelylle rauhassa tai suihkuun. Ja se oli kyllä se helpotti tosi paljon, että sai hetken hengähtää.
Joudutko poistumaan sitten, tai jouduitteko te poistumaan esimerkiksi yöksi, tai oliko vierailuajat? Miten tämä oli järjestetty sairaalassa?
Ei tarvinnut poistua yöksi, eli siellä oli tosiaan jokaisessa huoneessa yhdelle aikuiselle sänky, ja he antoivat myös petivaatteet ja kaikki tyynyt ja systeemit. Ja sitten vierailuaikoja ei ollut ollenkaan, että sinne sai tulla ihan milloin vaan. Koska kun on yksityishuoneita, niin silloinhan sitä ei tavallaan häiritse niitä muita pikkupotilaita siellä. Mimu on samaa mieltä.
Joo, joo.
On se kyllä karseta, siis ihan oikeasti. Mitä siihen voi tehdä? Miten se on mahdollista, että se on Suomessa noin se tilanne? Siis mä en voi käsittää.
En minäkään. Sitä mä tässä tänään just mietin, että mikä meillä on täällä pielessä asenteissa, kun se asia on näin huonolla tolalla.
Niin just asenteestaan siinä on kyse, koska jos on tärkeä asia ja poliittinen tahto löytyy, niin kyllähän siihen silloin löydetään niinku ratkaisuja ja se raha ihan sata varmasti löydetään. Että Ranskakin on kuitenkin 10 kertaa isompi maa kuin Suomi. Niin jos se saadaan täällä toimimaan se homma, niin miksei sitä saada Suomessa toimimaan? Mm. Ja kuitenkin, niin kuin itse sanoit, niin kuin aina on puhuttu siitä, että Suomessa sairaanhoidon ja terveydenhuollon laatu on niin kuin korkeaa ja niin kuin olevina ollaan siihen aina panostettu. Mutta en mä tiedä, mitä siinä on nyt sitten tapahtunut. Miten se voi mennä tuohon jamaan, en mä tajua.
Näin Pia Pariisissa. Eve Manttu pohtii siis tänään sairaalahoidossa olevien lasten asioita. Mä haluan, että vanhemmat voivat olla lastensa luona. Että tilan ahtauden vuoksi ei jouduta pitämään tiukkoja vierailuaikoja. Että vanhempia ei lähetetä yöksi pois sairaan lapsen luota. Tänä keväänä kuolleen 3-vuotiaan Annin tarina sysäsi mut liikkeelle tämän aiheen kanssa. Anni kuoli lastenklinikalla toukokuisena aamuna. Ja viimeisenä yönään hän itki pelkoaan ja ikävöi vanhempiaan. Lastensairaalan ongelmista on puhuttu jo monta vuotta. Mä oon lukenut vaikka mitä tästä kirjoitettua tekstiä nimittäin on. Yksi ajatus on polttanut muhun pysyvän jäljen.
Saattohoidon kouluttaja Tapio Pajunen ja Terhokodin ylihoitaja, terveystieteiden maisteri Mirja Sisko Anttonen ovat vertailleet saattohoidon tilaa Suomessa ja muun muassa Irlannissa. Lasten saattohoidosta he ovat kirjoittaneet, että nimenomaan lapset tarvitsevat lähelleen turvallisen tutun aikuisen, koska lapset pelkäävät yksinjäämistä enemmän kuin kuolemaa. Lapsi pelkää yksinjäämistä enemmän kuin kuolemaa, eikö ole pysäyttävä lause? Mä oon lukenut vanhempien sydäntä särkeviä, raivokkaita, kyynisiä, toiveikkaita, repiviä kirjoituksia. Ja mä tiedän, että aiheesta sydämistyneitä on vaikka kuinka paljon. Ja mun sisällä barrikaadeille nousemisen halu ja talkoolipun heiluttamisen halu jo kuopii maata kaksin jaloin, mutta samalla mua pelottaa. Voiko muutoksen oikeasti saada liikkeelle?
Mikä voisi auttaa tässäkin on se, että sit kun sä saat muutaman innostuneen, jonka kanssa te keksitte vaikka jonkun ensimmäisen maalin, että tämä meidän pitää nyt ensin tehdä aikaiseksi. Niin jos se on selkeä, viitaten tähän porkkanamafia-esimerkkiin, että on tosi selkeä juttu, että tämmöinen tapaus. Tässä on vielä video, missä sä et miten sä teet. Mä en tiedä, miten sen täysin sopii tähän sairaalaan, mutta mun mielestä se ihan varmasti toimii siinäkin, että sitten kun te olette formuloinut jotain, mihin voi myös ne, jotka ei lähde vielä epämääräiseen toiveeseen, että pitäisi saada sinne. Sähän tarvit ensin ihmisiä, että sä joudu yksin kantamaan sitä. Ja nykyään, niin kuin kaikki tietää, sosiaalinen media ja ennen kaikkea se, että yhä isompi joukko ihmisiä on jossain tämmöisen viestintävälineen päässä, niin kuin Facebook tai muu, mahdollistaa sen, miksi näitä talkohankkeita. Tästä ei ole mulla tutkittua tietoa, onko niitä enemmän. Musta tuntuu, että niitä näkyy paljon ja ihmiset tekee. Koska sä voit tavoittaa, kun ryhmän kokoamisen kustannukset on tosi pienet. Sen kun laitat kutsua, niin sä saatat löytää 10 ensimmäistä ihmistä mukaan, jotka voi ehkä sit sun kanssa yhdessä miettiä, että lähettekö te oikealle, vasemmalle vai eteenpäin.
Tämä Riku Siivonen, demokratia-intoilija, ei vielä tiedä, että hän tulee olemaan yksi näistä ihmisistä. Ja ihmisiä tarvitaan, näinhän se on, mutta me ihmiset ollaan niin arvaamattomia ja meillä on niin paljon kaikenlaista puuhaa ja.
Et tuleeko siitä sitten semmoinen, että mulla on Facebook-sivu, josta 5573 tykkää, mutta sitten kun mä ehdotan, että hei, tavataan kello 10 siellä ja mietitään tätä asiaa, niin sinne tulee 3, joista yksi sanoo, että itse asiassa mun pitää ihan just lähteä zumbatunnille.
Onkohan mulla sulle tähän nyt lohdun sanoja? No lainkaan, koska tavallaan näin, se on niin kuin ihan huolelle aiheellinen pelko, siis nimenomaan se, että sit se jää kuitenkin vähän niin kuin sulle. No mulla on yksi esimerkki, vauvakassiyhdistys Vaaka ry, joka alkoi vapaaehtoisesti 3 ihmisen innostuksesta, että kun on niin huonot olot tuossa rajan takana, lapsilla synnytyssairaalassa ja muualla, niin pitää viedä sinne vähän niin kuin äitiyspakkauksia. Ja sitten keksii, että tämmöisiä juttuja siellä voisi olla, ja ne ajatteli, että hyvä, jos 10 kassia voisi kerätä ja viedä sinne. Tästä on jo 10 vuotta, no niitä tuli 6000 niitä vauvakasseja, ja sitten niitä vietiin. Niillä, siitä on tullut myöhemmin yhdistys, se on lähtenyt ihan tällaista talkoilusta, mutta ne on vähän tehnyt sitä vähän tämmöisen strukturoidumman jutun, ja se edelleen toimii ja aktiivinen. Mutta niillä oli alussa semmoinen niin kuin ihan ääneenkin sanottu sääntö, että joka ei ollut ihan näin kärjekäs, mutta suurin piirtein, että jos sä ehdotat jotain, että sun mielestä olisi hyvä, että tähän toimintaan liittyisi tämä tai tämmöinen voitaisiin tehdä, niin sitten sillä ehdottajalla olisi hyvä aina olla niin kuin myös valmius tehdä se. Koska ideoita, ja tämä on hyvin tuttu ilmi, että ideoita kyllä riittää ja unelmia. Ihmisillä, joita ne mielellään kantaa ja kehittää, mutta sitten kun pitäisi ruveta tekemään aidosti, niin sitten jotenkin ei tulekaan eteenpäin. Tässä mä ehkä näen sen, miksi hallinnolla olisi tärkeää, niin kuin liittyy tämmöiseen government as a platform -ajatteluun, että hallinto ei vaan tuota ja tee, vaan on alusta, joka voi koota ihmisiä yhteen ja viedä eteenpäin juttuja, ottaa näitä asiakkaita tai kansalaisia mukaan tuottamaan, suunnittelemaan palveluja tai kaavoitusta tai mitä tahansa. Niin tämmöisissäkin asioissa, entäs jos meillä olisi joku semmoinen uusi, en mä tiedä, kuvitellaan, että meillä olisi joku semmoinen uusi virasto, oi kauhean, ei se voi virasto olla, mutta joku paikka, jossa kun joku kansalainen on saanut, Eve on saanut 15 ihmistä, tai en mä tiedä, olisiko se raja 100, ihmistä mukaan. Et meillä on tämmöinen, että me halutaan miettiä, miten sairaalan tiloja voitaisiin käyttää paremmin, tai miten, pitäisikö sinne rakentaa jotain uutta, mutta me halutaan ne vanhemmat sinne. Sitten kun sä oot kerännyt riittävästi, niin tästä niin kuin hallinnon offiisista joku on sillä, että hyvä, nyt teillä on, niin kuin, tässä on nyt riittävästi pöhinää, ja me ollaan tässä mukana. Sieltä voisi tulla vaikka joku projektijohtaja, joka vähän niin kuin pitäisi huolta. Että nyt tämä ei voi olla vaan Even, vaan... Mitä tuli mulle tässä mieleen, että jotain tämmöistä se voisi olla, että kun syntyy jotain, jossa nähdään, että tässä on paljon ihmisiä mukaan, tässä on järkeä, mutta niin kuin kaikessa vapaaehtoistoiminnassa saattaa käydä, niin ne lössähtelee eri asioihin. Miksi? Tämän takia mä uskon muuten yhteiskunnallisiin yrityksiin aika paljon, koska se, että toiminta perustuu tavallaan niin kuin bisneslogiikkaan, olkoonkin, että niissä usein se voitto on tarkoitus käyttää sen yhteisön hyväksi, jota se palvelu koskee, tai sen toiminnan kehittämiseen, eikä kasvottomille osakkeenomistajille, niin siinä on selkeämpi maali. Että tämä täytyy tehdä niin, että tämä toimii bisneksenä, koska muuten tästä tulee, tämä ei toimi ja tämä hajoaa. Ja siellä on myös tavallaan niin kuin ihmisiä, joilla on niin kuin syytä olla niitä vetureita loppuun asti. Et mä kannatan vapaaehtoistoimintaa, mutta yhä enemmän mä niin kuin huomaan miettiväni sitä, että siinä on kuitenkin, ne voi nostaa astetta isommalle tasolle silloin, kun se on tavallaan yhteiskunnallinen yritys. Ehkä meillä pitäisi olla joku välimuoto niin kuin yrityksen ja yhdistyksen välissä, joka jotenkin antaisi nimen sille, että meillä on toimia joukkoja, jotka haluaa organisaation, joka toimii vähän niin kuin bisneslogiikalla, mutta joka ei ole siinä mielessä vain voittoa takoava yritys.
Yksi peruskysymys, jota mäkin mietin, ja kun mä nyt olen tätä sitten heijastellut ympäristöön ja jutellut semmoisten vanhempien kanssa, joita erityisesti tämä koskee, eli joiden lapset on joutunut olemaan pitempiä aikoja sairaalassa tai on moniakin sairaalajaksoja ollut, niin tämä peruskeikkuminen siinä, että niin oikeastaanhan tämä on niitä asioita, jotka kuuluisi yhteiskunnan hoitaa ihan niistä perusresursseista. Terveydenhoitoja, nimenomaan siis lasten terveydenhoitoja ja tämä heikommista huolehtiminen. Et sitten toisaalta on semmoinen, että niin, et pitäisikö lisätä sitten kuitenkin vaan pelkästään painetta sinne, että nyt niinku jostain ne rahat sieltä täytyy löytyä, että jotain muuta jätetään pois ja pistetään rahaa tähän, vai mikä on se mun rooli ja mitä mä lähden tässä tavoittelemaan, että etsitäänkö sitä rahaa yrityksiltä, minkä verran kerätään kansalta, että tätäkin ihan perusjännitettä. Tässä on tosi paljon. Ja huomaa, että monilta ihmisiltä tuli semmoinen heti jotenkin torjuva semmoinen, että ei, mä en lähde tämmöiseen keräämisjuttuun ollenkaan, että tämä on semmoinen asia, joka yhteiskunnan pitää hoitaa, että en halua lähteä tuohon suuntaan ollenkaan. Mä, kyllä mä ymmärrän senkin.
Tosi hyvin. Ja kuka se nyt on sitten siis no toihan on politiikkaa niin kuin puhtaimmillaan. Onks tää vai eiks tää ole? Sitten mutta eikö se aika jännä, että me on, niin kuin sanoin aikaisemmin, harva varmaan olisi jotenkin sitä mieltä, että tämä olisi nyt jotenkin hirveän kaukana yhteiskunnan perustoiminnoista ja heikommista huolehtimisista, että vanhemmat voisivat olla tosi sairaiden lasten luona silloin, kun niitä sädehoidetaan tai muuta.
Jotka itkee yöllä sitten, että niin. äiti.
Mutta silti me on, ja me on äänestetty ihmisiä, jotka, mutta ei se sitten meekään niin, ei se olekaan niin tärkeä. No, mutta... Se on niin kahtalaista. Voi tietysti suhtautua tosi tuolla tavalla niin kuin, aika jyrkän ideologisesti, että koska tämä on mun mielestä, niin minä en aio edistää tätä muulla tavalla kuin antamalla painetta poliitikkoihin. No siinä voi mennä aika monta vuotta. Aika monta lasta voi itkeä aika monta iltaa.
Siinä on mennyt jo ihan niin. Älyttömän monta vuotta.
No varsinkin sen takia. Niin, kyllä mun itse ainakin sit tulisi vähän semmoinen olo, että mä olen nyt oikean mielen, että mä... Koska tämä on minun mielestäni näin, niin minä toimin järkevähtömässä näin, niin minä vain annan painetta sinne. Mutta en mä tiedä, mua vähän haistaisi se ajatus, että sitten mikä ei tapahdu. Mutta voisiko olla joku muu keino, jos ei se tuolta kautta tapahdu? No mä ottaisin siinä vaiheessa tosi mielelläni jo yhteyttä yrityksiin mihin tahansa, jos se olisi mulle tärkeä asia.
Ja eikö se ole sitten, nyt on taas niinku esimerkkeistä hirveä pula, vaikka mulla on semmoinen fiilis nyt tulee, että esimerkkejä on siitä, että sitten kun... Jotain tapahtuu, ihmiset tekee jotain talkoilla, käynnistää jotain, siitä nousee hyvä älämölö, niin kuinka ollakaan yhtäkkiä. Se sitten onkin poliittisestikin mahdollista, rahat löytyy ja asiat muuttuu.
Tämä on ihan klassinen, että miksi tuollaiset jotkut hippiskeinen mielenosoittajat ja vihreät, vaikka miksi se puuhastelu, vaikka osa on niin kuin, tietysti on aina semmoinen niin kuin ääripää, jossa vaaditaan ihan törkeä mahdottomia, että nyt pitäisi lopettaa heti kaikki kasvu ja kaikki rahat pitää pistää johonkin ympäristön suojeluun. Miksi ne on tärkeitä? Sen takia, että ne nostaa asiat framille, sitten kun tarpeeksi ihmisiä kerääntyy sen ympärille, niin no se nyt on ihan vaan sellaista peruspelimatikkaa, että jos haluat tulla valituksi, niin kannattaa niitä asioita, joita näyttäisi suuri osa kannattavan. Siksi näillä kaikilla talkooliikkeillä on myös oikeasti iso muutosvoima. Vaikka ne keskittyy, niin itse asiassa just noin, sit kun ne tekee, eikä vaan vaadi, vaan ollaan jo aika pitkällä, niin se on, ehkä se on jotain
sitten kun siinä on jo jotain semmoista niin myönteistä, vähän niin kuin se on jo niin kuin eteenpäin menevää niin voimaa, niin silloin siihen kannattaa tavallaan hypätä kyytiin.
Ankkureiden kyytiin, voittajan kyytiin, että tuolla tulee, tosta voisi tulla jotain. Jos mä nyt olisin poliitikkona, kun noin on noin pitkällä, tosta nyt lähtisin ottaa mukaan, niin siitähän voisi tulla sitä aika hyvät pisteet. Tää nyt on vähän ilkeästi sanottu, mutta se on vain koossa siellä taustalla.
Ja tohonkin voisin tietysti jumiutua, että minähän en kenellekään sitten salli sitä, että en rupea täällä ratsastamaan. Ja sekin on yksi semmoinen kriittinen kysymys sitten, että no,
Luulen, että ylipäänsä, jos aikoo saada vapaaehtoistoiminnalla tai talkoilla tai millä tahansa jotenkin aikaiseksi asioita, niin yksi hyvä kyky on niellä vähän omia ajatuksia. Ja ymmärtää se, että ihmiset tekee eri motiiveista asioita. Se on vapaaehtoistoiminnassa ja aina hukka. Ihmiset luulee, että kun ne tuli mukaan tähän, niin ne on täällä about samoista syistä kuin minä itse, mutta ei ne koskaan ole. Ne on hyvin erilaisia. Ja tämän tunnistaminen, niiden motiivien niin kuin tajuaminen on vaikeaa ja hankalaa. Mutta jos sä pääset johonkin tasolle siinä ja osaat vähän justerata ihmisten hommia sen mukaan, että mikä niiden motiivi on, mitä ne haluaisi tehdä ja mitä ne osaa tehdä, niin syntyy kestävämpää toimintaa.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Mä yritän koko ajan palata tässä siihen, että mikä mua puhutteli siinä yksin sairaalassa kuolleen lapsen tarinassa. Mikä siinä oli ja mikä on se tämän asian ydin, ja mulle se oli se, että sairas lapsi tarvitsee vanhempiaan. Ajatus siitä, että lapsi, jota pelottaa ja johon koskee, joutuisi sairaalassa olemaan yötä ilman vanhempia, niin on kestämätön. Ja tätä mä nyt oon miettinyt monta viikkoa, ja tässä illalla taas yhtenä iltana ennen unen tuloa mä tätä asiaa pähkin. Ja sitten mä en tiedä mistä syystä, mutta se on usein ennen nukahtamista aika hedelmällinen tila. Silloin niin kuin jotkut mielen kannat vapautuu, ja mä näinkin yhtäkkiä tämän asian ihan päälaellaan, ja mä rupesin katsoakin sitä ihan eri näkökulmasta, että nyt saattaa olla, että mä tarvitsisin sellaisten ihmisten seuraa, joilla on erityinen lahjakkuus ajatella laatikon ulkopuolella, vaikka mä inhoonkin tätä sanontaa. Mutta siis miettiä jutut ihan niin tuoreella tavalla, että ei ole koskaan aikaisemmin mietitty, ja mun pahviaivot ei sellaiseen pysty. Mulle tuli mieleen nämä siis vertikaalipuutarhat, kun suurkaupunkeihin on kun on todettu se, että ei täällä ole sellaista paikkaa. Täällä on pelkkää asfalttia ja tiuhaan rakennettuja korkeita taloja. Että ei tänne mihinkään saa mitään kasvimaita eikä viheralueita. Niin joku keksi, että no laitetaan ne sitten pystysuuntaan talon seiniin. Tai viedään ne tuonne pilvenpiirtäjien katolle. Ja nyt sitten näitä tämmöisiä viherseiniä ja viherkattoja tulee sinne sun tänne. Ihmiset kasvattaa kurkkuja jossain pilvenpiirtäjän katolla. Tällaista ajattelua. Voisiko sellaisesta olla apua? Jotenkin tuntuu, että okei. Se 70, 50, 30, 500, 57 miljoonaa euroa, mitä siihen uuden lastensairaalan rakentamiseen tarvitaan. Mä tiedän, että sieltä on semmoinen joku biljardi, kytsiljardi tiiliseinä vastassa. Mitä jos olisikin joku toinen ratkaisu, jota ei vaan kukaan ole tullut ajatelleeksi, millä ne vanhemmat saadaan sinne lasten lähelle tai ne lapset vanhempien lähelle? Mitä jos se onkin joku ikään kuin vertikaalinen puutarha? Täysin uusi ratkaisu. Ketä tällaiset ihmiset vois olla? Mistä mä heidät löydän? Miten niin kun, mitä jos ensin pitäisikin vaan villisti ajatusleikkiä? Ja saako ajatusleikkiä näin vakavalla asialla? Hirveä vyörytys ja sitten mikki toisen suun eteen, että ole hyvä.
Ole hyvä. En mä osaa vastata siihen, että mistä sä löydät just tähän oikeat ideoit. Mä uskon, että meille kehittyy, mä uskon sen takia, että mä oon itse kehittämässä sellaista joukkoenkelin nimistä palvelua, internetpalvelua, jonka idea on se, että kun sulla on unelma, niin sä voit laittaa sen sinne palveluun kaikkien nähtäville ja kutsua ihmisiä mukaan toteuttamaan sitä sun unelmaa. Ja ihmiset, jotka on tullut sen palveluun, voi ilmoittaa, että mua kiinnostaa tällaiset asiat. Ja sitten kun sä laitat sun unelman ja blang, se tää liittyykin nyt lasten hyvinvointiin, niin sellainen, jota sellaiset asiat kiinnostaa, saa siitä ilmoituksen ja voi tulla auttaan sua. Mä uskon noin yleisesti tämmöiset, missä niin kuin etsitään ja yritetään löytää yhteyksiä just ihmisten ja myös miksei instituutioiden ja kaupunkien välillä. Niin kuin meidän käytössä, että tässä on niin kuin, voi olla kaupungin ihmiset ja yritykset mukana yhtä lailla tulla tänne niin kuin auttamaan ja mahdollistamaan toisten unelmia. Ehkä se menisi sitten jotenkin kaveripiirien kautta ne oikeat ihmiset. Mä rupesin miettimään sitä, että...
Niin, siis tyyli, että mitä jos se olisikin kerrossänky? Siis se, eiku, miten niin, se ratkaisu onkin just... joku tämmöinen täysin, että niin herran jestas.
Mä rupesin vetämään sanoja takaisin, että onkohan se nyt hyvä ottaa mukaan ideoimaan niitä niin kuin sairaalan tai hallinnon tyyppejä, koska kun niillä on oma duuninsa. Ja ne on tietysti elänyt sitä ja... Varmaan voisi tälläin taas yleistäen sanoa, että voi olla vaikea ajatella sen ulkopuolelta, kun niillä on budjetit ja siinä on kaikkea että, ja näin poispäin. Mutta jos sen saisikin sen tilaisuuden jotenkin, se on usein vähän fiiliskysymyksiä, että saadaanko sellainen tunnelma aikaa johonkin, että pystytään oikeasti miettimään, no voisiko siellä olla kerros? Sehän mun mielestä kerros on ihan loistava idea. Ja, vai pitäisikö sun koota niin kuin saman... Joita tämä asia innostaa, niin koota hirveä määrä ideoita ensin ja sitten mennä sen niin kuin sairaalan hyvien tyyppien kanssa miettimään, että okei, meillä olisi tällaisia, onko näistä mikään semmoinen, tai mikä näistä ei voi toimia ja miksi, ja sitten jotenkin aidosti jäädä pysähtyä, mutta että onko se esitetty syy niin kuin henkinen vai onko se ihan aito este. Miksi? Se voisi ehkä lähteä sieltä menemään sitten sairaalassakin alhaalta ylöspäin. Ja toisaalta kyllä mä luulen, että itse asiassa ei ehkä mikä sairaalan johto välttämättä tässä kohtaa tai kehittämispäällikkö esimerkiksi olisi välttämättä oikea, vaan ehkä ne hoitajat, jotka on siellä joka päivä. Joilla itse asiassa saattaa olla jo ajatuksia siitä, miten toi voisi olla, mutta tiedetään ihan hyvin tutkitusti, että harva iso organisaatio toimii niin, että alhaalta ruohonjuuritasolta tulevat ideat etenisi jotenkin niin kuin sujuvasti. Usein on paljon väliportaita ja sitten siinä on niinku sitä ja tätä, että miksi tämä nyt ei just nyt voida.
Eli nyt mä sanon tämän tälleen vähän hiljaisemmalla äänellä, ettei kukaan muu kuule kuin me. Eli että puhuisi esimerkiksi hoitajien kanssa ja sitten kun sieltä lähtee nousemaan joku briljantti idea, niin sen kertoisi sitten sinne korkeammalle tasolle, että sieltä joku voisi ikään kuin esitellä sen omana ideanaan ja sitten se voisi mennä läpi.
Erittäin hyvä ajatus. Eikö tämä ollut sun oma idea?
Siinä Riku Siivonen, demokratia-intoilija. Kun mä aloin kasata tätä ohjelmaa joitakin viikkoja sitten, mä en tiennyt, että yksi lupaavan tuntuinen juna on jo lähdössä liikkeelle. Muutama päivä sitten mä sain tietää, että tukiyhdistys on syntymässä. Juuri tällä hetkellä, ihan siis tällä kellon lyömällä, tiistaina 19.6. eli tänään Lastenlinnan sairaalan juhlasalissa istutaan perustamassa yhdistystä. Uusi Lastensairaala 2017 on tukiyhdistyksen nimi. Tavoitteena on, että HUSin lasten ja nuorten sairaalan eli lastenklinikan uudisrakennus toteutuu ja ilmeisesti tämä 2017 tarkoittaa vuotta. Hankkeessa mukana oleva Anne Berner kertoo, että kaikki kiinnostuneet saavat osallistua, tulla yhdistyksen jäseniksi ja mä ajattelin, että voisin liittyä. Ainakin mä lupaan seurata tarkasti tämän yhdistyksen toimia, ettei heti olla hankkimassa autoja ja läppäreitä ja visuaalista ilmettä ja kaiken maailman brändistrategioita. Niin kun lähdetään sitä omaan järjestön, oman yhdistyksen toimintaa kehittämään, vaan suunnataan heti paukut sinne, minne pitää, eli siihen uuteen lastensairaalaan. Yhdistyksellä on jo Facebook-ryhmä, eilen vai toissapäivänä perustettu, Uusi lastensairaala 2017. Me voidaan tavata vaikka siellä. Pääasia on, että jatketaan tästä läpinäkyvästi, pontevasti ja kestävällä tavalla. Mä palaan aiheeseen, lastensairaala-aiheeseen syksyllä. Teen aiheesta silloin uuden ohjelman ja sitten katsotaan, missä mennään.